слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку міністр енергетики 2014 році Юрій Продан. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Коли говорять про події 2014 року, часто можна прочитати таку річ. Україна мала купувати або вугілля з Південно-Африканської Республіки, або з Росії, або з окупованих територій. А чому Україна не могла купувати вугілля і там, і там, і там? Потрошки.
Давайте я скажу, що було в 2014 році. Дивіться, що ми отримали після того, як була захоплена частина нашої території Луганської і Донецької області. Ми втратили вугілля так званої антрацитової групи. Це вугілля забезпечувало споживання електричної енергії десь для 20% всього споживання України. Це досить суттєва величина. І чому припинилось взагалі постачання цього вугілля? Десь в червні місяці під Дебальцевим почалися перші бої і була повністю розрушена залізнична колія. Ми до червня місяця ще більш-менш отримували вугілля з цих територій. Після того, як була в червні розрушена залізнична колія, це постачання цього вугілля зовсім припинилося. Ви ж знаєте, що на тій території не працювали вже наші банки. Так. І виникало питання, ми стояли на порозі осінньо-зимового періоду, ми ще не домовилися з російською стороною і не мали диверсифікованого постачання газу з Європи, тому треба було терміново приймати рішення щодо пошуку альтернативного джерела постачання. Пошук цього джерела відбувався прозоро, повністю прозоро. Це є в протоколах моїх нарад за участю представників всіх.
Але тендеру, до речі, не було оголошено, правильно?
Що?
Тендеру не було оголошено.
А ви знаєте, скільки ми б чекали тендеру, скажіть? Ми би чекали тендеру досить довго, а виходу вже не було, тому що зовсім не було постачання вугілля з тієї території. І потім виникало питання вже, а як платити на ту територію? І хто ці кошти буде отримувати? І чи отримують ці кошти взагалі шахтарі? Куди ці кошти будуть йти? Яким чином це зрозуміти? Тому було завдання уряду терміново знайти альтернативне джерело. Було проаналізовано всі можливі шляхи, де таке вугілля може вироблятися, звідки воно може постачатися, і було вибрано по ціні, якості і можливості поставити значні обсяги. Це було вибрано в Південно-Африканська Республіка. Ще раз підкреслюю, що це було зроблено прозоро. Всі ці протоколи, мої протоколи наради, які я проводив, вони є сьогодні у всіх цих правоохоронних органах. І було підтверджено, що якраз ціна, якість і можливі обсяги, це було до мільйона тонн вугілля, яке могло постачатися з Південно-Африканської Республіки. Було визначено, що це найкраща пропозиція на сьогоднішній день, і був укладений контракт компанію «Укрінтеренерго».
Говоримо з Юрієм Проданом, міністром енергетики, в 2014 році про цю скандальну історію.
Тепер я відповім на ваше питання. Це вугілля пішло, я вам скажу, що було отримано десь біля шести кораблів, три за моєї каденції і три, мені здається, за каденції вже міністра Демчишина. Ну, можливо, я щось по одній до одиниці може помиляюсь. Так, все це вугілля було успішно спалено, все це вугілля підтвердило свою якість, і звісно, це вугілля все спалили. Потім вже після моєї каденції виникло ті питання з постачанням вугілля з окупованих територій. Я зараз не можу зовсім коментувати те, що там відбувалося, тому що це не моя каденція була, що це відбувалося, як це відбувалося, але хочу сказати, я знаю, що було всього поставлено по тій схемі, яку ви бачили, і Державне бюро розслідування її показало всім. По тій схемі було поставлено всього 200 тисяч тонн вугілля. При цьому по тій же схемі, я так розумію, що оплата здійснювалася лише готівкою. Іншого способу, скажімо, туди, щоб туди пішли гроші, не було. І виникає питання взагалі, а дійшли ці гроші до шахтарів?
А які були способи це
тому,
проконтролювати?
Тому моя позиція була в тому так, що треба було брати, якщо можливості вугілля, брати російське вугілля. Треба брати вугілля з Південно-Африканської республіки. І мати диверсифікацію, можливо, ще брати з якихось країн. Чим більше було б різних джерел постачання, тим краще було б для України в тій ситуації. Тому що ми знаємо, що Росія може в будь-який момент припинити постачання. Те ж саме могло відбуватися по команді тієї ж Росії із окупованих територій. Тому, звісно, всі джерела повинні були працювати. Незважаючи на те, що Росія, що вугілля з Південно-Африканської республіки було дорожче навіть.
Чому не можна було купити вугілля в сусідній Польщі?
То Польщі нема, не було антрацитового вугілля.
На той момент цей варіант
не було.
Навіть не було цього.
Ну, я ще раз казав, було проаналізовано всі можливі шляхи постачання. Це була Південно-Африканська республіка, це була Колумбія, це була Америка.
Сполучені Штати.
Можливо. Ну, я маю в виду Сполучені Штати, але після того, як ми все це аналізували, то Сполучені Штати не могли в ті терміни поставити і в ті обсяги, і ціна там була значно дорожча, ніж в Південно-Африканській Республіці. Ну, всі ці дані потім перевірялися відповідною прокуратурою, коли, ви пам'ятаєте, коли були ці справи проти керівника «Укрінтернету».
Так. Стосовно того, от як в цей момент відбувалася комунікація між урядом і офісом адміністрацією президента. Чи був, наприклад, на вас тиск в ті дні, що все-таки варто припинити купівлю вугілля в Південно-Африканській Республіці, тому що є новий посередник Сергій Кузяра, який може забезпечити поставки вугілля з інших місць?
Ну, дивіться, так питання, звісно, не ставилося, що є такий посередник, але в публічній сфері і президентом України говорилося про те, що це вугілля низької якості, що це вугілля не горить, що це вугілля закуплено по завищеній ціні. Я в той час думав, що президента України хтось неправильно інформує, або це, можливо, якісь конкуренти. Але питання так не стояло, що ви відмовляєтесь від цього вугілля і беріть вугілля там з окупованих територій через пана Кузяра. Ні, так питання мені ніхто не ставив, але щодо південно-африканської вугілля було досить різкі заяви президента, і в тому числі і мою адресу на нарадах у президента і на Раді національної безпеки і оборони були.
Так, зараз проблеми зі зв'язком. З нами говоримо з Юрієм Проданом, екс-міністром енергетики, про події 2014 року. Ті події, які, звичайно, зараз обговорює вся країна. Не знаю, що є багато дзвінків, будемо їх приймати, але ще через кілька хвилин маю поставити пару запитань екс-міністру. Ну, от, наприклад, все-таки хотілося б з'ясувати, які саме запитання ставили з адміністрації президента щодо цієї історії. То це було б цікаво з'ясувати, і також яка роль безпосередньо п'ятого президента в цій історії. От, пане Юрій, голова адміністрації президента Борис Ложкін чи телефонував вам і ставив ультиматуми стосовно купівлі вугілля в Південно-Африканській Республіці?
Ні, ультиматуми з боку Ложкіна. Ультиматою з боку Ложкіна не було. Я вже сказав, що негативне відношення до цього було висловлено президентом України і особисто мені, і публічно на Раді національної безпеки і оборони, і, наскільки я знаю, на якихось прес-конференціях він про це говорив. Але я ще раз підкреслюю, що всі ці висловлювання, вони були безпідставними, тому що, якщо я не знаю, чи ви почули, чи ви не чули мене, тому що було все-таки поставлено близько 500 тисяч тонн цього вугілля в кінці кінців, і воно успішно згоріло. І невже ви думаєте, що я, маючи такий досвід роботи в енергетичній сфері, а я був на всіх посадах і був перед цим ще міністром 7-10 року, міністром енергетики, і укладанням цих контрактів займались професіонали, і це було прозоро. Невже ви думаєте, що могли укласти такий контракт, мільйонний контракт, мільйон тонн вугілля, і при цьому це вугілля би не горіло або було невідповідної якості? Звісно, це вугілля було зовсім не таким, як показниками, як вугілля з території Донбасу, але це вугілля підходило для тих котлів, для наших теплових електростанцій, і воно спалювалося з відповідними там коригуваннями технологічними режимами, але воно горіло навіть без всякого газу само по собі.
І його калорійність була така, як потрібно?
Звісно, калорійність вугілля така штука, що вона передбачає в контракті. І якість вугілля, вона міряється завжди в порту відправки, там заміряється якість міжнародною лабораторією і заміряється якість в порту прибуття. При цьому показники, наприклад, вологості, вони можуть мінятися, поки корабель пливе з Південно-Африканської Республіки. Тому я хочу підкреслити, що всі ті справи, які були відкриті, вони були повністю закриті, і було рішення прокуратури про те, що все це вугілля, воно відповідної якості, і успішно, скажімо, спалилося і виробило необхідні обсяги електричної енергії. В контрактах завжди передбачається, що якщо калорійність, наприклад, в той чи в інший бік буде відклонятись від базової, то за це або доплата є, або відповідні штрафи до постачальника.
На ваш погляд, хто нав'язав президенту Порошенку цю думку про неякісне вугілля з Південно-Африканської Республіки?
Ну, я не можу сказати, хто це джерело, мабуть, мав президент, але я взагалі не знаю, хто міг таке президенту сказати. А ви хоч чули один випадок в нашій історії України, щоб президент України так опікувався поставками якогось обсягу вугілля? Я взагалі не чув про це, тому що це справа взагалі професіоналів, енергетиків, які приймають це вугілля, спалюють на електростанціях, мають відповідні потім техніко-економічні показники, фізичні показники цього вугілля. Якщо виникають якісь там проблеми, то звісно там або правоохоронні органи підключаються в режимі, в тому режимі, як працюють правоохоронні органи. Але за все своє досить довге каденція, яку я перебував на різних посадах, це було для мене дивно. Я перший раз побачив, чому так президент цим цікавиться. Хоча, ще раз повторю, я не знаю, хто йому це доповідав, тому що ми в 2014 році навіть запрошували журналістів на станцію, Трипільську станцію, і показували, як успішно це вугілля згорає. Дивіться, зараз ми отримуємо вугілля з будь-яких джерел, правда? Йде вугілля газової групи з Казахстану, йде вугілля з Америки, йде вугілля ще з якихось, мабуть, країн, з Америки, так, з Сполучених Штатів, але чомусь не виникають питання ні в кого на сьогоднішній день, якої якості це вугілля, як спалюється, тому що це все вирішується енергетиками.
З політичної точки зору, як ви думаєте, навіщо схиляли до цього варіанту? Це ті сили, які виступали за діалог з окупованими територіями, яка остаточна ціль цієї історії була?
Ну, дивіться. Росія з свого боку повністю припинила була постачання вугілля в Україну для того, щоб певним чином, можливо, задіяти ті території, можливо, для того, щоб полегшити брем'я, те, яке Росія несе на обслуговування цих територій.
Перекласти цей тягар на Україну.
Так. Це я так можу зараз думати про це. Тому Росія свідомо не це йшла. Але ще раз говорю, по тій схемі, яка там намальована, яке оприлюднено Державне бюро розслідувань, по тій схемі було проведено все 120, здається, тисяч тонн вугілля. Це взагалі ніщо. Це взагалі ніщо, якщо навіть порівняти з південно-африканським вугіллям. І по цій же схемі, наскільки показувало Державне бюро розслідування, була використана готівка. Досить дивна схема. Для мене досить дивна, не знаю, чи це нормально, що платили готівкою. А скажіть, ця готівка, вона йшла шахтарям? Ви впевнені були?
А які були варіанти, за вашою інформацією, перевірити це на непідконтрольних територіях, проконтролювати, куди йде
готівка? Ніяких, якщо везуть готівки, яким чином можна проконтролювати? Як дивіться, я вам дуже ще простий приклад скажу. Там фігурує в цьому розслідуванні так звана шахта Кисельова.
Так. Тому що вона не працює.
Вона була, дивіться, якщо ви подивитесь знову на ту ж схему, там є написано, що видав наказ, де сказав, що ми не працюємо з суб'єктами, це там не тільки шахти, з тими суб'єктами, які на сьогоднішній день захоплені, тому що як можна з ними працювати, якщо у них рахунки відкриті, як можна з цими суб'єктами працювати. Тому був наказ мій відповідний. Потім міністр Демчишин змінив цей наказ і сказав, що дві шахти, шахта Кисельова і Луганське, Донбасвугілля, чи як воно, ці дві шахти, вони були перереєстровані в Києві, відкриті рахунки в Києві, так? І з цими шахтами можна було співпрацювати. Знову виникає питання, кошти Центренерго платило цим компаніям в Києві, так? Цим шахтам. А далі як кошти йшли на територію? Звісно, вони могли тільки готівковими грошима. А по-друге, я ще вернусь до шахти Кисельова. Ця шахта Кисельова взагалі не є по суті своєю шахтою. Навіть уже на той період вона не видобувала вугілля, ця шахта. Це була звичайна, скажімо так, водокачка. Там відкачувалась вода. Там шахта була не працююча, вона взагалі ніякого вугілля не видавала на горах. По суті, це просто був трейдер, який міг брати вугілля, звідки хочете, з копанок, так, не знаю, звідки. А можливо, там і шахтарів ніяких, там шахтарів точно не було на шахті. Вже при моїй каденції їх не було, тому що це була просто об'єкт, на який тратились кошти з бюджету, і який просто брав електроенергію, викачував воду для того, щоб там не затопили ці шахти. Ви мене зрозуміли.
Так.
Тому виникає питання взагалі, які шахтарі там? Там шахтарів то не було, зрозумієте мене? Хто по шахті Кисельова отримав гроші? Я не знаю. Можливо, якось якимсь чином вони роздавалися шахтарями. Для мене це велике питання.
Ця історія тягне на держзраду?
Слухайте, це не моя компетенція
на ваш
сьогодні визначати. Дивіться, я не можу взагалі. Моя каденція закінчилась. Прийшов інший міністр. Далі вирішувалось питання, яким чином вирішувалось питання. Ви мені спочатку задавали питання. А я вважав, що треба було б залишити як джерело постачання, наприклад, і Південно-Африканську Республіку, ще зробити одне джерело постачання, брати в Росії і завжди мати ті джерела, які можна завжди переключитися, якщо там Росія буде шантажувати, і компенсувати те, що ми недоотримали. з якогось іншого джерела постачання. Тому чому це не моя кваліфікація, де там державна зрада, чи що там відбувається. Ну, пробачте, я не можу давати тут коментарі, тому що я, по-перше, бувший чиновник, і я звик працювати тільки з певними документами, які щось підтверджують. А тому, коли говорити, що
так, є проблеми
то не той якості, то не в яких обсягах. Давайте показувати документи давайте читати документи і дивитися. До речі, ще хотів один момент відмітити, що в 2015 році вже за каденції Демчишина Центренерго уклало контракт на постачання вугілля з трейдером з Південно-Африканської Республіки, а взагалі привезли не то вугілля, зовсім іншої категорії вугілля. І до цього часу вони в Лондоні судяться з постачальником десь на 5 мільйонів, здається, ну біля 5 мільйонів. До цього часу судяться і скажімо так, і ніхто, нікого це не цікавило по сьогоднішній день. Що з тим вугілля. Тому в мене багато виникає питань, але я не можу давати якісь, знаєте, оцінки, політичні оцінки. Я можу тільки з технічної точки зору, і як це, яке було відношення там до мене, до моїх колег, тої ситуації з боку президента.
Яка була позиція при цьому прем'єр-міністра тодішнього Арсенія Яценюка?
Я скажу відверто, що в тій ситуації мене підтримував прем'єр-міністр України пан Яценюк, і відомо, що було засідання Кабінету міністрів, де мене відкрито підтримав і пан Аваков, який сказав що, чітко на цьому засіданні, що це є намагання значить зірвати альтернативне джерело постачання. Тому на той час я мав підтримку від прем'єр-міністра Яценюка.
На завершення вас викликали на допити по цій справі ДБР або СБУ?
Мене викликали і в 2014 році, коли були справи по так званому неякісному постачанню вугілля з Південно-Африканської Республіки. І мене, і звісно, я є свідком по цій справі, де фігурує пан Медведчук і пан Порошенко.
І чи були у вас уже, чи запрошували вас до суду виступати як свідка?
Ні, до суду мене не запрошували виступати як свідка, тому що, по-перше, суду немає, це просто йшов
поки
суд
що...
по вибору. Так. Це ж не суд по суті, так? Це суд по...
Запобіжному там, заходу, так.
Запобіжному заходу, але, знаєте, мені не звикати, я ходив на суди по газовій угоді, яка була підписана Юлією Володимирівною, тому...
Дякую, тому... дякую вам за цю розмову.
Юрій, будь ласка, Продан, звертайтесь.
Да, Юрій Продан, екс-міністр енергетики, 2014 році займав цю посаду. Говорили ми про події 2014 року, які зараз в новинах. І, власне, ці події стосуються справи, проти, в які фігурують Віктор Медведчук, Петро Порошенко. Ми йдемо далі до нашої наступної співрозмовниці. Це головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва, з якою ми поговоримо буквально трохи і про цю історію, але і про останнє розслідування видання, яке стосується відпочинку сім'ї президента України Володимира Зеленського. Я ж вам, дорогі слухачі та слухачки, нагадую, що можна ставити запитання, писати їх на Viber 067 67 404 76 або ж телефонувати до прямого етеру 0800 30 40 33. Йдемо далі.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».